Mala som víziu, že jedného dňa budú sociálne siete plné hodnotných biznisov a krásnych projektov. Social Spirit Podcast vznikol, pretože vám chcem ukázať, že sa to už deje a vy môžete takýto biznis rozbehnúť tiež. Moje meno je Nika a som špecialistka na sociálne siete. V podcaste nájdete skutočné príbehy, ale aj praktické rady ako na sociálne siete a online podnikanie. Ahojte milí posluchači, vítajte pri ďalšej epizóde Social Spirit podcastu. Dnes sa budeme rozprávať o mojej obľúbenej téme, o kreativite, o tom, kde sa ukrýva, ako môžete prísť na nejaké kreatívne techniky a to všetko nám prezradí Matej Valo z Teórie kreativity. Matej, ahoj.
Ahojte. Ďakujem za pozvanie. Ahoj.
Ďakujeme aj my, že si ho prijal. Spomenula som teóriu kreativity. To je profil, ktorý si vytvoril pred rokom, v roku 2023 a tento profil vzdeláva ostatných o copywritingu, umelej inteligencii, budovaní značky a takisto o nejakých kreatívnych technikách. A keď sa teraz bavíme o tom, že prečo som práve teba prizvala k tejto téme kreativity, tak je to práve preto, lebo si vo svojej kariére vyhral aj nejaké kreatívne ocenenia, presne teda 28 kreatívnych ocenení a začínal si teda ako copywriter a vyšplhal si sa na kreatívneho riaditeľa jednej slovenskej reklamnej agentúry a tvoril si teda kampane pre O2 Orange, alebo neziskovku Týpal Slovensko a podľa mňa ti to dáva dostatočný status na to, aby sme sa práve s tebou o tej kreativite porozprávali. Tak nám možno môžeš hneď na úvod povedať, ako si sa vlastne možno dostala toho copywritera cez kreatívu a ako ťa potom a čo ťa vlastne viedlo k tomu, aby si založil teóriu kreativity. A mimochodom ešte predtým, než mi odpovieš, samozrejme odporúčam našim posluchačom a divákom, aby si našli tento profil na Instagrame alebo na LinkedIn alebo na Facebooku a uvidia tam teda, čo tvoríš a o čom sa budeme dneska baviť tiež.
Ja to upresním, že na LinkedIne som Matej Valo, akože mám tam aj firemný účet, ale na LinkedIne primárne prispievam cez svoj osobný profil a potom na Instagrame a na Facebooku to nájdete ako teória kreativity.
Super, no a ďakujem, dávame do popisu.
Čo sa týka mojej kariérnej cesty, tak na počet zamestnávateľov bola veľmi krátka. Ja som vlastne pracoval 10 rokov iba v jednej reklamnej agentúre, kde som nastúpil ešte počas vysokej školy. A akurát s tým, že ja som začínal ako manažer. Lebo ja som mal vyštudovaný manažment, ja som ani nejako neplánoval, že budem písať texty, že budem copywriter, že budem vymýšľať nejaké veci. Takže ja som sa v podstate dostal nejako omylom k tomu, čo som robil. Že bola to možno nejaká súhra okolností, alebo náhoda, alebo vyšší zásah, ako by sme to nazvali. Ale ja som v podstate začínal ako manažer a tým, že vtedy sme boli ešte menšia agentúra, tak vlastne tam nemali sme kreatívne oddelenie. Nemali sme copywriterov, boli sme skôr ešte taká technologickejšia firma, alebo možno viac IT firma ako nejaká kreatívna alebo komunikačná. No ako to býva v menších firmách, tak jeden človek robí veci za piatich, takže my vlastne manažeri sme si sami písali texty na web stránky alebo na projekty, ktoré sme riešili. No a tam sa ukázalo, že ja som taký jednoký medzi slepými, že ostatní boli zlí a ja som bol iba veľmi zlý v tom. Tak potom vlastne také trochu väčšie veci začali dávať mne a ja som sa začal v tom vzdelávať, pomaly zlepšovať, aby to teda nebolo iba podpriemerné, ale malo to nejakú úroveň. No a vlastne ja som potom prišiel na to, že ten manažment alebo to manažerstvo ma vlastne tak dostresuje, že nie je to úplne nejaká vec, ktorej by som sa našiel alebo ktorú by som chcel byť dlhodobo. A potom som vlastne prešiel na full-time copywritera, keď sme už aj získali väčšie zákazky alebo klientov, ktorí si vyžadovali viac kreatívnych zadaní alebo kreatívnych projektov. No a potom vlastne bola to taká klasická kariérna cesta z junior copywritera na senior copywritera, a potom na creative directora a potom vlastne som si povedal, že je možno čas na zmenu. Toto akože rýchlo prebehlo v úvodzovkách rýchlo za 10 rokov a povedal som si, že by som možno chcel odovzdať to, čo som sa naučil ľuďom ďalej, lebo ja vždy nejakým spôsobom som raz vzdelával samého seba. Potom som postupne vzdelával ľudí v agentúre, to znamená nejakých junior copykov alebo social media manažerov, že som im pre nich rád robil školenia, napríklad nejaké prednášky o vymýšľaní, o kreatívnych technikách, a o tom, ako sa, povedzme, najlepšie práce z rôznych reklamných súťaží. Takže ono to celé tak nejako vyplynulo k tomu, že jednak som si dal akože sabatikál, chcel som kariérnu prestávku a potom vlastne som sa dopracoval k takémuto vzdelávaniu.
Že už si sa
tiež v
nevrátil.
podstate. Vieš čo, teraz som sa čiastočne vrátil, lebo vlastne s tou bývalou agentúrou som si dohodol takú dlhodobú spoluprácu, ale tentokrát viac zameranú na vzdelávanie. Čiže povedzme na nejaký štvrtinový úväzok si chodím ešte posedieť do mojej bývalej agentúry s tým, že ono to je vlastne teraz čerstvé, tak im pomáham kreatívcom presne s nejakým vymýšľaním, kreatívnymi technikami, školenia, budú asi aj nejaké školenia pre klientov tej agentúry. Takže čiastočne som sa vrátil, ale ani nie, že jednou nohou, ale maličkom alebo dvomi prstami na nohe. Takže budem to mať aspoň také pestrejšie.
Hej, dobre, a okrem teda tejto agentúry ponúkaš takéto služby aj mimo toho?
A ja to mám teraz spravené tak, že oficiálne robím iba školenia a kurzy, či už pre jednotlivcov, alebo v podstate, alebo prípadne pre firmy. Ale občas, keď ma niekto osloví a mám časovú kapacitu a je to nejaký známy, alebo je to nejaké pekné zaujímavé zadanie, a tak si ešte občas strúhnem nejaké vymýšľanie, nejaký copywriting pre weby, alebo napríklad, čo ma veľmi baví, tak vymýšľanie názvov firiem a podobne. Ale skôr sa primárne zameriavam na tie kurzy a školenia a chcem, aby som bol vlastne podľa toho nejako definovaný alebo pozicionovaný. Aby si to teda nemysleli, alebo aby si to nemýlili, že či som teda copywriter, alebo kreatívec, alebo lektor, alebo niečo iné. Moja primárna náplň práce je teda vzdelávať, či už cez sociálne siete, cez kurzy, alebo cez školenia. S tým, že teda to vzdelávanie máme takúto spoluprácu s tou agentúrou, pozdravujem Elite Monday Lovers, sme ich tu ešte nespomenuli, tak to je vlastne taká moja alma mater,
ktorá ma
vychovala. No a uvidím, kde sa to ešte bude posúvať ďalej tie spolupráce. Ale hovorím, pre mňa je primárne to vzdelávanie. Podľa toho chcem byť rozpoznateľný.
Super. Je to veľmi dobré, že to vieš, ale ty to asi teda vieš, keď sa venuješ budovaniu značky, ale teda aj pred poslucháčom, že takto by ste to mali mať zjednotené aj vy vo svojich hlavách, predtým, než začnete ešte komunikovať vôbec na tých sociálnych sieťach. Dobre, poďme sa pobaviť teda o tom, že si v rámci tej agentúry vyhral spolupráci, teda predpokladám, že aj s ďalšími kolegami, nejakých 28 kreatívnych ocenení. Čo je to vlastne to kreatívne ocenenie a ako sa kreativita sama o sebe dá vôbec oceňovať? Sú tam nejaké atribúty, na čo treba myslieť, keď niečo vytvoríme, aby to bolo teda ohodnotené, že toto je kreatívne?
A ono vlastne sú viaceré marketingové súťaže na Slovensku, ktoré oceňujú buď kreativitu, alebo prípadne parametre ako efektivita reklamy, prípadne je to rozdelené podľa žánrov. Najznámejšou reklamnou súťažou na Slovensku, ktorá oceňuje primárne kreativitu, je Zlatý klinec. Je to niečo vlastne ako sú reklamné niečo ako sú Oscary, tak toto sú také reklamné Oscary. A to je asi taká najväčšia, najoceňovanejšia, najznámejšia reklamná súťaž. A potom sú ešte rôzne ďalšie marketingové súťaže, ako je napríklad EFI. Tá je zameraná primárne na hodnotenie efektivity. To znamená nielen to, či tá reklama bola kreatívna, ale to, že aké mala obchodné výsledky, aké mala komunikačné výsledky. A potom sú ešte rôzne ďalšie, nazvime to doplnkové marketingové súťaže. Určite naberá na popularite aj relevancie DigitalPie. Tá je zameraná na marketing, ktorý je špecificky digitálny. To znamená projekty alebo kampanie, ktoré sú v digitálnom prostredí alebo sú postavené na nejakých digitálnych technológiách alebo kanáloch alebo nápadoch. Čiže Zlatý klinec, EFI, DigitalPie a ešte taká, ktorá je možno známejšia medzi marketérmi alebo minimálne medzi kreatívnymi agentúrami, tak je Prokop. A Prokop je súťaž, ktorá oceňuje PR komunikačné projekty. To znamená zamerané na vzťahy s verejnosťou. No a ja to teda, asi by som to vysvetlil na tom Zlatom klinci, keďže tá je primárne zameraná na kreativitu. A vlastne ono to funguje tak, že akákoľvek agentúra môže, niekedy aj samotný klient, môže prihlásiť nejaký svoj projekt, alebo kampaň, alebo vizuál, alebo je tam strašne veľa ďalších kategórií. Podobne, aké sú kategórie na Oscaroch, tak tu sú tiež kategórie, že radiospot, vizuál, čo tam ešte je, kampaň, tiež tam je tušíme nejaký PR kategória a podobne. Takže ktokoľvek môže prihlásiť svoj projekt a potom vlastne odborná porota rozhoduje o tom, v prvom kole, ktoré projekty postupia ďalej na tzv. Shortlisty. To je taký užší výber. A potom vlastne rozhodujú o tom, že ktoré práce získajú bronzový klinec, strieborný klinec a zlatý klinec. Čiže prvé, druhé a tretie miesto. A toto sa udeluje vlastne v rámci každej kategórie. Čo som spomínal, to sú niektoré tie kráľovské kategórie, ako je kampaň, vizuál alebo spot. A potom sú rôzne ďalšie doplnkové kategórie, nazvieme to tak. No a vlastne tá porota je zložená z najlepších kreatívcov na Slovensku. Sú to kreatívni riaditelia, sú to senior copywriteri, sú to art directori a doplnení sú niekedy aj rôznymi špecialistami, povedzme, z iných asociácií. Lebo tá kmeňová porota je zložená z členov Art Director Club Slovensko. To sú vlastne najocenovanejšie kreatívci na Slovensku a vlastne je podmienka, aby ste boli súčasťou tejto, nazvime to, asociácie, aby ste vôbec mohli ísť takto chodiť porodcovať na Zlatý klinec, ale aj do niektorých ďalších súťaží napríklad. Ja som bol tiež členom ADCčka presne kvôli tomu, že som chcel aj takto chodiť porodcovať. Akurát ja som nestihol porodcovať na Zlatom klinci, ale stihol som porodcovať na tom Digital Pie, na Prokopovi a ešte bývalo také mesačné hodnotenia časopisu Stratégie. To je najznámejší marketingový časopis na Slovensku.
No a teda, mohol by si nám dať aj možno nejaký sneak peek do nejakej kampane, ktorú si pripravoval aj ty a možno i bola taká známejšia, že by to naši posluchači si aj spomenuli na ňu a napríklad na jej príklade povedať, ako vlastne môže vyzerať ten kreatívny proces za prípravu nejakej kampane?
Môžem. Ja to väčšinou vysvetľujem aj na svojich školeniach na kampani nedobrovoľných otužilcov. Možno to nie je nejaká veľmi komerčne známa kampaň, ale vlastne bola to kampaň, ktorá prirovnáva ľudí bezdomova k nedobrovoľným otužilcom. Mm-hmm. Toto je asi taký projekt, na ktorý som najviac hrdý, či už z hľadiska nápadu, alebo z hľadiska exekúcie. Samozrejme, boli potom aj ďalšie kampane. Akože najznámejšia kampaň, asi, na ktorej som pracoval aj s ďalšími tvorcami, tak bol Nebuď pirát. To vtedy, čo nachytali toho Sajfu za volantom policajti, pretože používal telefón za volantom. A vlastne to bola taká väčšia kampaň zameraná na to, aby sa nepoužíval telefón za volantom. No, čiže táto bola taká asi najznámejšia, na ktorej som robil. Ale tých otužilcov väčšinou vysvetľujem aj skrz to, že na tom je pekne vidieť, aj prečo napríklad tá kampaň bola oceňovaná na reklamných súťažiach. Ona dostala DigitalPie, dostala EFI, dostala aj nejaké klince. Čiže to je vlastne kampaň, ktorá, akože podobne ako ten Nebuď pirát, fungovala aj z hľadiska efektivity a aj z hľadiska kreativity. No a vlastne ja na tejto kampani vysvetľujem ten kreatívny proces takým spôsobom, že ono, každý má kreatívny proces iný. Hej, ono je veľa techník, niekto proste freestyluje, najprv niekomu vyhovuje brainstorming, niekomu vyhovuje najprv iba rešeršovať, povedzme, informácie. Ja som zastanca toho, aby kreatívny proces začal rešeršom. To znamená, naštudujem si všetko o značke, o cieľovej skupine, o jej správaní, o nejakej psychológii tej cieľovej skupiny. Pozriem si možno zaujímavosti okolo tej témy, napríklad v tomto prípade ľudí bezdomová. A keď už si vlastne spravím tento research, tak potom ja mám druhú fázu, takzvaný freestyle. To znamená, že iba si sadnem a začnem v hlavy vymýšľať čokoľvek, čo mi napadne. Hej. To znamená, že môže to byť akákoľvek hlúposť, proste ja si začnem doradu spisovať niečo ako kľúčové slova. Hej. Nemyslím teraz z pohľadu optimalizácie webu, ale kľúčové slova, ktoré môžu súvisieť s tou témou. A keď sa bavíme napríklad o tých ľuďoch bezdomova, tak tieto slova môžu byť zima, odpadky, neviditeľnosť, že ľudia im napríklad uhýbajú pohľadom, keď ich vidia na ulici. Ja neviem, špinavé oblečenie, dlhé vlasy, krajčír alebo barber, hej, lebo nechodia proste nejakým spôsobom viac upravené vlasy. A takto ja si
také asociácie.
Asociácie, presne tak. Ja si takto zapíšem niekoľko strán, akože ono to vyzerá ako absolútny chaos a absolútny bordel, ale toto je dobré takto fungovať vlastne v prvom kole. Je ono vlastne podobný princíp je aj na brainstormingu, že ty to nemáš v prvom kole nejako kritizovať alebo hodnotiť alebo rovno triediť. V podstate ty len si vyleješ všetko, čo máš v hlave a čo ťa organicky napadne, spíšeš si to a potom až v ďalšej fáze začneš triediť, že čo má aspoň trochu hlavu a petu alebo nejaký potenciál a k tým slovíčkám začneš potom vymýšľať konkrétne nápady. Hej, to znamená, že keď ma napríklad napadne, keď mi napadne, to ma vždy opravuje manželka, lebo stále, keď ma napadne,
Áno, jasné, to dávam pozor.
Keď mi napadne napríklad, že igelitka, ktorá sa spája s ľuďmi bez domova, tak môžem začať rozmýšľať, že dobre, kde sa využíva igelitka, využíva sa v potravinových reťazcoch, Billa, Tesco a tak ďalej. Robia sa rôzne dizajnové edície, buď igelitiek alebo nejakých tašiek. Môžeme spraviť nejakú dizajnovú edíciu tašky, ktorá bude promovať, povedzme, ľudí bezdomova alebo ich ťažké osudy. Skúsim osloviť možno Billu alebo Tesco alebo niekoho, či sa nechcú zapojiť do takejto PR aktivity. A vlastne takto začnem rozvíjať to kľúčové slovo do nejakého nápadu. Mm-hmm. A čo najviac kľúčových slov sa snažím takto rozvinúť. A vznikne mi zase proste v lepšom prípade desiatky nápadov, alebo aspoň 5-10, v horšom prípade 2. A začnem pomaly sa plakať, že proste nič ma nenapadá a že čo teraz. A ak to je ten horší prípad, tak potom je ďalšia fáza a to sú kreatívne techniky. To znamená, to je taká záloha, keď je najhoršie, keď máš zlý deň, keď sa zle vyspíš, keď ti to proste absolútne kreatívne nefunguje, alebo si mal včera team building, mm-hmm. alebo si sa zle vyspal, alebo ti pláče doma dieťa už tretiu noc, tak proste toto sú veci, ktoré ti oslabujú ten taký freestyle kreatívny. A vtedy je dobré pomôcť napríklad tými kreatívnymi technikami. Lebo tie môžeš použiť kedykoľvek a sú to niečo ako kreatívne vzorce. Ja mm-hmm. učím na jednom z mojich kurzov aj tieto kreatívne techniky. A najznámejšie kreatívne techniky, ktoré sa využíva v marketingu, tak je to napríklad mashup technika. To znamená, že spojíš dve veci dokopy, jak keby si zobrala dva predmety, nahrieš ich zapalovačom a zlepíš dokopy. Niekedy ti vznikne niečo, čo je surreálne alebo neexistujúce, alebo až možno strašidelné, ale niekedy to môže byť aj reálny objekt. Toto pri tejto technike napríklad ukazujem vizuál Aziata, ktorý je ryšavý. Vyslovne si predstavím iba fotku, veľkú profilovku Aziata, ktorý je ryšavý. Aj do mm-hmm. maličkými písmenami je hore napísané, že volania z Írska do Japonska sú teraz veľmi lacné. A bolo to reklama od Outlooka, tuším niekde v zahraničí. To znamená, že máš nejaké dve témy, alebo nájdeš, alebo povedzme tie dve témy, keď ich spojíš, tak dobre reprezentujú tvoj produkt, tak to zlepíš dokopy. Hej. Alebo povedzme, máš šálku kávy a do nej nakreslíš budík. Alebo máš budík, z ktorého sa dá vypiť káva. Hej. Čiže to je zase niečo mešať, spojenie dvoch vecí mm-hmm. dokopy. Niekedy to môže byť surreálne a niekedy to môže byť reálne. Ja som napríklad túto techniku využil, keď som robil vizuál pre tiež Depol Slovensko. Bola to vlastne kampaň k 15. výročiu Depol Slovensko, respektíve k nejakým ich narodeninám. A bol to vizuál, kde si človek bezdomová zohrieval ruky nad sviečkami na torte. A okolo neho vial taký sneh proste a zima a podobne. Čiže sme využili ten princíp, že dve veci, ktoré spolu zdanlivo nesúvisia, sme spolu mm-hmm. dokopy. A tam navyše ešte veľmi pekne fungoval ten kontrast. Že torta, ktorá je radostná vec a narodeniny, čo je nejaká šťastná emócia, tak sme práve že využili paradoxne tak, že tie sviečky sme ukázali ako nejaký symbol, že tí ľudia sa snažia zahriať na tých sviečkach torty. A vlastne bol tam slogán alebo claim, alebo každý to volá inak. Headline kampane bolo vlastne majú jediné želanie prežiť zimu. Hej, že oni si neželajú nejaké darčeky a nový iPhone 15 a neviem proste aké iné materiálne veci. Oni majú jediné želanie prežiť zimu. Lebo to je vlastne hlavná aktivita mm-hmm. pre Slovensko, poskytovať prístrešok ľuďom bez domova. No a vlastne potom, keď už máš zo pár nápadov, tak bežne v rámci výberov konania v agentúre alebo v rámci povedzme prezentácie dlhodobému klientovi sa prezentujú aspoň 2 alebo 3 nápady na kampaň. Takže 3 nápady sa rozpracujú viac do hĺbky.
A podľa čoho si vyberiem, ktoré 3 nápady?
Buď ti poradí kreatívny riaditeľ alebo nejaký senior vo firme, alebo...
To sa netýka našich posluchačov. My takých ľudí nemáme.
Áno. A ja som tiež takýchto ľudí akože moc nemal, že ja som bol skôr samouk. Takže som sa tieto veci musel učiť. Potom to trvalo 3-krát dlhšie, ale áno, dá sa to naučiť aj sám. V podstate na tom je postavená celá moja značka, že teória kreativity, ono to vyplýva z toho, že človek sa dokáže naučiť tie kreatívne postupy, aj to, ako napríklad vyhodnocovať kreatívny nápad. Toto napríklad býva niekedy problém u klientov, že oni nevedia úplne na základe čoho majú hodnotiť tie nápady, lebo oni si mm-hmm. to nevyberajú. Preto
páči, nepáči.
Páči, nepáči, subjektivita, Hento mi príde trápne, hento mi príde vtipné. Hodnotia to častokrát čisto iba podľa nejakého subjektívneho pocitu. Ono je to jeden z faktorov, ale nie je to jediný faktor. Sú tam ďalšie veľmi objektívne faktory, podľa ktorých sa dá vyhodnocovať, či ten nápad je dobrý alebo nie. Jedným z faktorov je napríklad to, že či ten nápad má v sebe insight. Insight je také slovíčko, niektorí marketeri to poznajú, slovenský preklad je vhľad, ale nikto to absolútne nepoužíva, všetci hovoria insight. A insight znamená, že za tým nápadom sa skrýva niečo odpozorované, niečo málo známe, alebo niečo, čo je relevantné pre tú cieľovú skupinu. To znamená, keď si zoberieš kampaň, keď si hlavný, nie si to ty, tak vlastne v tomto prípade je insightom to, že niekto si všimol, že keď si hladný, alebo tvoja manželka je hladná, alebo tvoj partner je hladný, tak je nervózny, nepríjemný, jednoducho nie je sám sebou. To je insight. Nemusí to byť ešte zároveň samotný nápad. Hej, v tomto prípade sa to dosť prekrýva, ale nemusí to byť ešte samotný nápad. To znamená, že to je niekedy taký argument, že ten nápad bude fungovať. Že to nie je iba niečo, čo som si vycúcal z hlavy, ale povedzme, ten vtip bude fungovať, pretože ľudia sa v tejto situácii vedia nájsť. Napríklad budem robiť kampaň postavenú na tom, že ľudia sa cítia trápne vo výťahu. Keď tam musia stáť tých 20 sekúnd, alebo sa otočia chrbtom, alebo nevedia, či ma osmotolkovať. A keď na tomto postavím, povedzme, kampaň pre výrobcu výťahov, tak to, môj insight bude to, že ja som si všimol, že to takto funguje a viem, že ľudia sa s tým budú vedieť stotožniť. Čiže insight je častokrát taká predohra nápadu, a často aj ten insight je tak v prezentácii, že my najprv ukážeme nejaký insight, že toto sme si všimli, tak toto funguje, s týmto by sa ľudia mohli stotožniť a potom vlastne ukážeme ten nápad, ktorý na to nadväzuje. Takže už len to, že keď má nápad dobrý insight a už pri tom insighte si poviete, že aha, pravda, že takto to je, že toto sa aj mne stalo, poznám to, tak to už je tiež, povedzme, taký prvý check, že ten nápad by mohol kreatívne fungovať. Lebo ľudia sa s tým vedia stotožniť. A pekne ešte na tých insightoch je, že tie insighty, ako keby ešte taká podmienka insightu by mala byť to, že nenapadne to každého. Hej, že to je niečo, čo si odpozoroval. Čo možno nie je niečo úplne prvoplánové. Nie je insight to, že keď som hladný, tak si nájdem jedlo. Insight je, že keď som hladný, tak nie som sám sebou. Lebo nie každý si to uvedomí. A keď si niekedy všimneš možno nejakú stand-up comedy show, tak presne strašne veľa vtipov je postavených na tomto. Ja aj častokrát hovorím, že taká podmienka dobrého insightu je, že môžeš povedať, všimli ste si, že? A tri bodky. A veľakrát stand-up komici takto začínajú nejaký vtip. Takže všimli ste si, že keď prídete do potravín, tak neviem, každé kolečko vrzga, alebo neviem čo, a potom povie na tom nejakú humornú situáciu, ktorá sa mu stala, alebo to nejako vygraduje, alebo vznikne z toho nejaká trápna situácia. Čiže presne toto je tak jeden z tých argumentov, že dobré nápady, ktoré má dobré insighty, tak to už je jeden z tých čekov. Potom sú tam samozrejme ešte ďalšie čeky, ako či to je inline s komunikáciou značky. Keď 3 roky sa tvárim ako inšpiratívna dizajnová značka, ako napríklad Tatra banka, tak nevyberiem si potom zrazu nápad, ktorý je z druhej cenovej a ukazuje tam nejakých robotníkov, ktorí vstúpia s prepáčením do hovna a je to ako keby taký trápny fekálny hovor, povedzme. Hej, môže sa na to niekto zasmiať, môže si povedať, že to je super, je to vtipné, bolo by to geniálne, ale rozbíja ti to ten pozicioning značky, o ktorom sme sa bavili aj na začiatku tohto. Čiže treba si uvedomiť, či to je inline s tým, aká je tonalita mojej značky, ako sa snažím pôsobiť, ako dlhodobo komunikujem. A niekedy sa berie aj to, že či mám nejaké dlhodobé posolstvo, ktoré sa snažím konzistentne ľuďom natlačiť do hlavy. To znamená, že potom niekedy vyberáme nápady, ktoré sa snažia aspoň čiastočne toto posolstvo podporiť. Alebo nejaký pozicioning, ktorý sa snažím budovať. Takže toto je zo pár z takých možno základných vecí, ktoré je dobré brať do úvahy. A potom sú tam ešte rôzne také, nazvime to, technické faktory. Či to vieme spraviť v tom časovom horizonte, dokedy potrebujeme. Či to vieme spraviť za tie peniaze, ktoré máme k dispozícii. Lebo ja si môžem povedať, že vymyslím reklamu, kde bude hrať Brad Pitt s Angelinou Jolie, aj keď sú už rozvedení, nevadí, vybavíme. Ale pokiaľ mám rozpočet 2000 eur, tak vlastne si môžem ísť pískať. Hej. To môžem maximálne nejakých dvojníkov tam dať. A aj to ma potom môžu zažalovať. Takže treba si potom aj takéto veci dať dokupy.
Ošetriť. Mňa ešte tak zaujíma úplne random vec, ale vravel si, že ste klientom teda bežne dávali, že možnosť A, možnosť B. A čo sa ti tak z praxe dialo? Lebo ja keď som robila ešte v prvej inak agentúre, presne ako copywriterka, tak my sme teda robili také VIP eventy a ja som ich teda kreovala tie myšlenky, že aké budú tie eventy. A vždy, keď som dala, že možnosť A, možnosť B, jasné, že jedna sa mi z tých možností páčila vždy viac. A tí klienti si väčšinou vybrali vždycky takéto nudnejšie. Tak by som to povedala. Aká je tvoja skúsenosť?
Dá by si odpovedať, či to je skúsenosť s dlhodobým klientom, alebo či to je skúsenosť s výberovým konaním. Lebo pri výberových konaniach je napríklad dobré mať, povedzme, nejakú škálu tých nápadov. Že jeden je trošku konzervatívny, ale stále by mal byť zaujímavý. Druhý je možno, že odvážnejší a tretí je neodvážnejší. Jasné, pokiaľ vieš, že ideš robiť pre nejakú značku výberové konanie, že vieš, že tá značka je dlhodobo strelená, odvážna, že tam robia ľudia, ktorí v podstate sa nebudú riskovať, tak vieš, že si môžeš dovoliť, že všetky tri nápady môžu byť teoreticky odvážnejšie. Mm-hmm. Ale keď máš napríklad dlhodobého klienta a ste zladení a dôverujete si navzájom, tak áno, tam tiež si napríklad vieš dovoliť to, že dáš tam iba tie odvážnejšie veci. Ale zase niekedy vieš proste, že ten klient je taký, že on v živote do také veci nepôjde, tak v podstate všetky nápady sú možno o niečo konzervatívnejšie, lebo vieš proste, že poznáš ich, vieš, akých sú, vieš, že proste môžeš to stokrát vysvetliť, ale oni v podstate nechcú ísť do nejakého väčšieho risku. Takže hovorím, prispôsobuješ sa tomu, že ako možno poznáš aj tých klientov a ako poznáš tú značku, či už pre ňu pracuješ alebo pre ňu nepracuješ. Ale keď máš nejakú preferenciu nejakého nápadu, tak dá sa to trochu ovplyvňovať tým, že dáš viac energie do toho nápadu pri prezentovaní. A viac si dáš záležať, povedzme, na rozpracovanie toho nápadu. Že ten nápad, ktorému až tak neveríš, alebo ktorý sa ti až tak nepáči, tak ho ukážem skrátke na 3 slajdy a z jednou skicou vizuálu, ale nápad, ktorému verím, a za ktorý chcem proste zabojovať, tak ten nápad spravím z neho rozpracovaný spot, povedzme, na 10 slajdov s 10 skicami. Môžem to dokonca aj rozanimovať, môžem tam dať hudbu, aby si to vedel lepšie predstaviť a komplet im to tam celé pustím ako už taký hrubý náčrt spotu, ale rozhýbaný už s nejakou emóciou. Takže im tam pustím video, on sa to volá, že animatik, na 30 sekúnd alebo na 40 sekúnd a už len týmto dokážem možno trošku korigovať to, že ktorému nápadu viac verím alebo ktorý nápad bude mať väčšiu šancu. Lebo prezentácia nápadov extrémne rozhoduje o tom, či ten nápad prejde. Lebo ono to nezávisí iba voči klientom, ono to závisí aj voči kolegom napríklad. Keď si už seniornejší človek, tak vieš, že tí ľudia už v teba majú dôveru. Vedia, že tie veci, ktoré už vymyslíš, si vieš predstaviť, že to proste videl si na to nejaké referencie, že už máš úsudok. Ale keď si začínajúci copywriter alebo junior, tak ty musíš veľmi za to bojovať, za ten nápad, pokiaľ mu veríš, pokiaľ si presvedčený, že je dobrý. Takže keď ideš už niečo prezentovať ľuďom, ktorí o tom naozaj rozhodujú, či už interne v rámci firmy alebo externe, tak potrebuješ to proste krásne odprezentovať. Insight, myšlienka, prečo to bude fungovať, aspoň nejaká jedna alebo dve referencie. Keď si proste idem robiť nejaký inšpiratívny povedzme spot, tak si nájdem nejakú referenciu v podobnej atmosfére. Takto nejaký by to cca mohlo vyzerať. To nemá znamenať, že okopírujeme to, ako ten spot vyzerá. Ten spot môže byť úplne na iný produkt, môže byť úplne s inými hercami, môže mať úplne inú myšlienku, ale jasne, ide o tú atmosféru, aby si človek spojil ten nápad s tou exekúciou. Lebo ono sa hovorí potom aj, a to je zase druhá vec, že úspech nápadu je zložený z dvoch častí. 80% je nápad a 80% je exekúcia. Je to povedal nejaký známy marketér, už neviem kto, mali sme to aj v Elite Monday Lovers na stene, ale to je strašná pravda. Že ten nápad potrebuje dobrú exekúciu a nie len po tom, ako sa už vyrobí, ale ešte aj počas toho, ako ho prezentuješ. Bo ľudia si nevedia proste predstavovať tie veci. Nie každý klient je kreatívny, nie každý klient nemá napozerané reklamy. Aj niektorí kolegovia že niektorí kolegovia majú preferenciu na určité typy nápadov. Viem, že jeden môj kolega má rád racionálne nápady, druhý kolega má rád strelané nápady. Čiže aj podľa toho prispôsobujem aj tú prezentáciu, aj povedzme to, na čo je postavený ten nápad.
Ale to celkovo inak, keď sa teraz preklenieme do toho, že nás väčšinou počúvajú teraz solo podnikatelia, tak to je aj v tom vzťahu ako keby s tým koncovým človekom, že predstaviť si, že komu idem teraz predostrieť tento môj nápad, kto bude ten koncový, to publikum vlastne. Takže
určite,
dáva to
určite
celé zmysel. Začali sme sa ale baviť pôvodne o tých kreatívnych technikách a spomenul si teda mashup, ktorý si aj tak pekne vysvetlil. Máš aj nejaké možno iné kreatívne techniky, ktoré pokojne teraz už stačí iba možno vymenovať, keby niekto Jasne. Chcel si ich môže potom dohľadať viac?
Poviem asi také, neviem, či sa úplne dajú dohľadať podľa tohto, alebo či mm-hmm. či toto je presne ten ich názov, ale určite teda ten mashup je jeden z tých najpoužívanejších. A prehnaný dôsledok je často používaný. To znamená,
to, čo je, že čo najhoršie sa môže stať.
Nie, to znamená, že produkt má nejaký benefit a ty ten benefit až ako keby absurdne ukážeš, že je taký silný. Hej, to znamená, predstav mm-hmm. si, že v aute máš vianočný stromček, to je také voňavé, tak namiesto neho je tam ponožka. A dole je napísané, mm-hmm. že Ariel, že proste, ja neviem, najvoňavejší čistiaci prostriedok. To znamená, mm-hmm. že tá ponožka tak vonia, že si ho dáš namiesto voňavého stromčeka v aute. Že to mm-hmm. až tak prehajpuješ, alebo strašne až do absurdna proste mm-hmm. vysvetlíš, vieš.
Alebo, ok, chápeme.
A môže to byť potom aj úplne opačne, že prehnaný dôsledok toho, že ten produkt nepoužívaš. To znamená, ja neviem, mám suché pery, tak niekto zoberie, povedzme, sírku a škrtne o tie pery a zapálí si s tým cigaretu. Hej, lebo máš také suché pery, že to funguje skoro ako škrkátko. Ono to mm-hmm. fyzikálne samozrejme neexistuje, neišlo by to, ale ty to vlastne hyperbolizuješ, alebo neviem, aký je správne odborný výraz.
Hyperbolizuješ, správne.
Môžeš mať prehnaný dôsledok používania, môžeš mať prehnaný dôsledok nepoužívania, môžeš mať personalizácie, sa často používa. Personalizácia je dokonca technika, na ktorej je postavená aj väčšina animovaných filmov. To znamená, máš nejaké objekty, ktoré môžu byť buď neživé, to znamená, ja neviem, ožije vianočná gula, že bude rozprávať na stromčeku. Slovenská spoločnosť mm-hmm. mala takú vianočnú kampaň. Z neživého predmetu spravíš živý. Alebo aj živému predmetu, alebo kvázi živému organizmu, ako sú napríklad zvieratka, dáš ľudské vlastnosti. Máš nejaký Pixar animák s rozprávajúcimi zvieratkami, ktoré pozerajú telenovelu vo voľnom čase. To znamená, síce sú to živé organizmy, ale tým dáš ľudské vlastnosti. Už on to, že napríklad rozprávajú. Toy Story, hračky, ktoré ožijú a rozprávajú. Ferdinand, bík, ktorý v podstate má ľudské vlastnosti, rozpráva, dokonca nechce akože bojovať, je nejaký pacifista, to nazvime. Takže presne, že dávaš tým, aj maskoti sú na tomto postavení, hej, v reklame. Čiže presne personalizácia, veľmi často využívaná technika v reklame. Ale ak naozaj, tieto techniky sa dajú využívať aj na bežné príspevky. Že nemusí to byť len obrovské kampane za desiatky tisíc eur, ale ja bežne používam na svojich príspevkoch buď nejaký mashup. Prirovnanie strašne často sa využíva, alebo metafora, hej, to je trochu podobné. Ja neviem, mal som
a ako to funguje
príspevok?
Napríklad presne v tomto, no vlastne ideš mi to hovoriť príklad, tak povedz áno.
Že viem, že teraz bude Valentín, tak vlastne spravil som nejaký príspevok, veľmi jednoduchý, hej, nič sofistikované, ani brutálne kreatívne, ale zamilujte si prácu s umelou inteligenciou, lebo budem mať kurz, ktorý je deň pred Valentínom. Tak dal som tam mm-hmm. nejaké srdiečka, do ktorých som vložil logo AIčka, hej, a toto sa naozaj bavíme o veľmi jednoduché kreatíve, zbúchané na kolene, dal som to dokopy v Canve, to znamená, toto máš buď nejaký dvojzmysel, alebo nejaké prirovnanie k niečomu, čiže tiež vec, ktorá sa strašne často využíva na sociálnych sieťach.
Mm-hmm. No keď teraz vychádzam aj z toho, že nie v pohode, myslím si, že je to veľmi zrozumiteľné, že si vlastne spojil Valentín, teda ten dátum s Valentínom a vytvoril si taký vizuál. Je to niečo, čo tebe už ide tak prirodzene pri tvorbe na sociálnych sieťach, alebo aj doteraz máš ešte také momenty, kedy musíš využiť tieto kreatívne techniky aj pri napríklad postoch na sociálne siete?
Pri tých postoch ma zvyčajne niečo napadne organicky. Akože asi sa mi ešte nestalo, že by som si teraz povedal, že OK, že kde mám nejaké označené kreatívne techniky, idem nejako využiť. Mm-hmm. Toto sú už veci, čo mám zautomatizované, lebo ani tie príspevky si nevyžadujú nejaké veľmi pokročilé techniky alebo veľmi netradičné. Takže tam mi kľudne stačí rotovať možno aj tieto 3 alebo 4, čo som teraz spomenul. A určite to Jasne. Môže byť proste pekné alebo kreatívne. Tie techniky som zvyčajne využíval, keď som vymýšľal povedzme väčšie zadanie pre nejakého klienta, A už som, povedzme, si vybuchal hlavu v rámci toho freestylu, že už ma absolútne nič ďalšie nenapadlo. Ale vieš, že ideš súťažiť proti ďalším 5 agentúram, každá prinesie 3 koncepty, takže tam ti nestačí mať veľmi dobrý nápad, tam proste musíš mať najlepší nápad, inak nemáš šancu vyhrať. To znamená, že tam sa naozaj snažíš akože využiť absolútne všetky možnosti, takže tam som v 95% prípadoch využil aj tú improvizačnú časť vymýšľania, aj potom tie kreatívne techniky. A možno, že aj také menej, povedzme, netradičné kreatívne techniky, alebo možno menej známe a tak ďalej. No. Čiže, čiže tam som to využíval bežne, že naozaj tam som mal aj veľa času na to vymýšľanie. Vieš, ale keby som toto mal robiť pri príspevku, tak 15 hodín vymýšľam jeden príspevok a to je vlastne čas, ktorý mi nikto nezaplatí a ktorý by nikto nezaplatil ani social media manažerovi, ktorý robí pre nejakú firmu. Takže určite. tam to netreba zase až tak hrotiť. No.
Hej, no tak a potom máš nejaký tip, keď má človek kreatívny blok pri tvorbe na sociálne siete, aký by si dal? Teda, keď kreatívne techniky sú niečo, čo sa moc neoplatí pri takýchto malých formátoch?
Akože ono sa to oplatí. Ja som skôr hovoril, že u mňa osobne to zatiaľ nebolo treba, lebo asi sa mi ešte nestalo, aby som mal vyslovene nejaký kreatívny blok. Druhá vec je samozrejme vymyslieť tému príspevku. To je už napríklad náročnejšie. A napríklad témy vymýšľam úplne samostatne. Že si proste dopredu pripravím nejaké obsahové piliere, nejaké témy a tak ďalej. A už potom, keď viem, že o čom idem písať, tak zvyčajne viem už tým improvizačným spôsobom niečo veľmi rýchlo vymyslieť, ale viem, že nie je taký každý. To znamená, pokojne tie kreatívne techniky môžete využívať aj pri bežných príspevkoch, pokiaľ viete, že vás to nenapadne hneď. Hej, lebo pre mňa je toto povedzme jednoduchšie zadanie. A ne, už ako keby u mňa to ide automaticky, ale kľudne proste, keď ťa niečo napadá, že máš tému príspevku, máš ho napísaný, ale chceš vymyslieť nejaký obrázok, tak presne si môžeš v rýchlosti dať 5-minútové kolečko. Vedel by som spraviť nejaký mashup, vedel by som to spojiť s nejakou udalosťou, ktorá teraz bude, viem to spojiť s nejakým trendom, ktorý sa teraz rieši, viem reagovať na nejakú aktuálnu situáciu, ktorá sa teraz deje. Toto bežne robí napríklad Kaufland, alebo IKEA, alebo kopec iných značiek. To je tzv. Reakčný marketing, to tiež veľakrát dobre funguje. Treba sa naozaj zvážiť, či som typ značky, ktorý to robí, a či napríklad budem reagovať aj na politické, povedzme, udalosti. Lebo to si napríklad myslím, že nie je vhodné pre každého. A nemala by to robiť každá firma len kvôli tomu, že získa veľa lajkov. Čiže treba si citlivo zvážiť, či naozaj sa chcem do tohto púšťať. Či tam nie je nejaké napojenie na štátnu sféru v rámci našej firmy, alebo našich vlastníkov. Alebo či sa klient nenahnevá, lebo jeden klient kľudne tam môže byť, ktorý boli Fica a my povedzme spravíme nejakú paródiu v príspevku na povedzme vládnu stranu teraz, hej. Takže toto sú veľmi akože citlivé veci, kde si treba dať pozor, že do čoho idem a musíš vedieť aj, aké je zloženie tých ľudí vo vedení. Lebo to, že ti to schváli prvolíniový manažer ten príspevok, neznamená, že potom si to nepozrie majiteľ firmy a si dokážete ukončiť spoluprácu. Akože nehovorím, že toto sa nejako deje, ale treba si proste vždy, jak sa hovorí v angličtine, že know your audience, tak si musíš poznať aj klienta, aj svoje publikum. A on ten politický marketing alebo reakčný marketing na politiku niekedy môže pôsobiť aj trošku lacne. Hej? Takže preto si treba zvážiť, že či do toho chcem ísť alebo nie.
Najlacnejšia forma je, keď si všetci zmenia titulné obrázky však. To je také, že toto je všetko, že najlacnejšia forma je, keď si značky iba zmenia titulné obrázky na sociálnych sieťach a vlastne to je celé vyjadrenie sa k situácii.
No, napríklad. Čiže by som to uzavrel tak kľudne. Tie kreatívne techniky dajú sa využiť za pár minút. Len nemusíš teraz akože využívať možno tie zložité alebo pokročilejšie alebo netradičnejšie. Ale kľudne, keď proste máš nejaký blog, si social media manažer, ktorý musí vymyslieť 4000 príspevkov za mesiac a už proste chceš možno, že sa na to pozrieť aj nejakým iným spôsobom, tak kľudne môžem mať niekde napísaný nejaký rýchly ťahák, môžem to mať na jednej strane diarika, hej, takéhoto, a môžem tam mať presne napísané, že personalizácia, reakcia na aktuálne dianie, existuje dokonca aj akože opak personalizácie, že zo živého spravím neživé. Hej, že máš Cristiana Ronalda v tej takej jeho typickej póze, keď oslavuje gól, ale je spravený ako socha. A je tam ešte nejaký motivačný slogan o tom, že je legendárny, alebo ja neviem, niečo podobné, vieš. Takže, ale tých technik je strašne veľa. Akože oni existujú, ono je minimálne 100 alebo 200. Ja som niektoré techniky som mal z čo som si sám povedzme rozanalyzoval, niektoré sú akože bežne známe, alebo ich nájdeš možno v nejakých blogoch alebo marketingových materiáloch. Ale ja som sa napríklad učil takým spôsobom, že keď sa mi nejaká kampaň páčila, tak som sa nepovedal, že ježiš, to je super kampaň, ja chcem tiež takú niekedy vymyslieť. Ale ja som si tú kampaň, že by som je rozpitval. To znamená, že som začal rozmýšľať nad tým, že ako sa k tomu mohol dopracovať ten kreatívec. Od čoho sa mohol odraziť. Ako techniku mohol využiť. Ako
takže analytika.
Pre tento áno, áno. Ja som sa vyslovene akože učil analyticky. Hej, ja proste potrebujem tomu rozumieť, ja potrebujem vymýšľať logickým spôsobom. Ja som už teraz mám veľa vecí zautomatizovaných, ale ja nie som prirodzene kreatívny. Hej, asi sa o tom ešte budeme baviť, ale v podstate ja som sa to naučil. Hej, on to má svoje.
Môžeme to kľudne rozviť aj teraz.
No.
Túto tvoju teóriu kreativity, prezraď nám.
No, ako ja som presvedčený, že to nie je len nejaká teória, ktorá nie je potvrdená praxou, ale ono to tak proste je. Hej. Tam jediný rozdiel je v tom, že akože asi proste veľa ľudí povie, že ja som sa nenarodil kreatívny, alebo ja to nemám v sebe, alebo ja nie som prirodzene kreatívny. Môžete to povedať, ale znamená to skôr, že si začínal povedzme s nejakým. Tí, čo sú prirodzene kreatívni, tak majú väčší náskok. Hej, keď si predstavíš nejakú bežeckú dráhu, tak sú viac posunutí vpredu. Ja teraz nemyslím, ako to bežne býva na dráhe, ale povedzme na rovinke iba. Na tých oblúkových sú už posunutí vpredu, vieš, lebo majú inú dĺžku trate.
Ale ja som si, priznám sa, hneď predstavila tú kruhovú.
No, tak predstav si rovinku, hej, aby sme to nedomotali. Predstav si rovinku, Usain Bolt ide behať stovku. Ľudia, ktorí sú prirodzene kreatívni, tak sú vpredu o pár metrov pred ostatnými. Tí, čo sú menej kreatívni, alebo ktorí si myslia, že to nemá v sebe, tak každý má v sebe aspoň štipku kreativity, len povedzme, možno nie je až taká na takej vysokej úrovni. Takisto ako niekto má viac hudobný sluch, niekto má menej, niekto viac vníma rytmus alebo hudbu alebo tanečný krok a niekto menej, ale to neznamená, že ty to nedokážeš posunúť z 10% na 70%. Možno sa nedostaneš na tých 100% alebo 90% ako tí, ktorí začnú s prirodzeným talentom, ale platí to aj opačne. Keď niekto začína s prirodzeným talentom na kreativitu a začína povedzme na 40%, tak pokiaľ nič nerobí a nevzdeláva sa a neučí sa možno, že aj ako rozvíjať tú kreativitu, tak on skončí na tých 40%. A ty ho bez problémov obehneš, aj keď si začína na tých 10%.
Mm-hmm.
Čiže ja som stretol kreatívnejších ľudí ako ja, niektorí to dotiahli ďaleko, niektorí to dotiahli ďalej ako ja, ale stretol som aj takých, ktorých v podstate som bez problémov obehol. Lebo ja som sa neustále vzdelával, učil som sa techniky, analyzoval som si kampane. Takže ono naozaj to proste platí, že tá kreativita sa dá naučiť. Aj písanie sa učí na školách. Hej, ako písať knihu, ako robiť proste nejaký dramatický oblúk, ako vystavať príbeh, povedzme, hrdinu alebo nejakej lásky alebo podobne. Na toto všetko existujú postupy. Len bežní ľudia ich možno nepoznajú a nevidia ich za tým príbehom. Ale keď si zoberieš napríklad aj Harryho Pottera alebo Pána prstenov, tak tam sú veľmi podobné tie základné štruktúry. Že je tam nejaký malý chlapec, alebo teda v prípade Bilba, či ako sa volal. A
asi tak.
No, ten hlavný herec, ten. Nie, Frodo. Frodo, hej, Bilbo bol ten jeho detko a bojoval, alebo čo to bolo. Tak je to proste nejaký malý hrdina, ktorý najprv akože nepozná ten svet, bojí sa proste, nemá takú odvahu riešiť veci, ale vlastne má tam mentora, hej. Je tam Gandalf, bol v Pánovi prstenoch, potom v Harry Potterovi bol, ako sa volal, vyzeral veľmi podobne.
No, ja som mal teraz Gandalfa v hlave a toho druhého neviem. Ale asi ľudia vedia, že je to ten, čo sa podobá na Gandalfa.
každý rok pozeráme Harry Pottera, teraz mi to vypadne, nevadí, lebo manželka je strašne veľký fanúšik, aj za mňou sú tu všetky
aj sa,
knižky.
Som sa spýtať, či to je tá séria, áno.
Je to tá séria, hej, to som ju kupoval ako darček od toho slovenského ilustrátora šikovného. No, čiže veľa vecí ako keby nájdeš proste v mnohých príbehoch, ktoré sú podobné. Hej, to je taká nejaká cesta hrdinu. Star Wars, presne. Máš tam nejakého mentora. Tam to nebol vlasatý, šedivý proste pánko, alebo tam Yoda. Hej, takže to sú nejaké podobné princípy alebo štruktúry príbehov, ale tých potom vieš okoreniť inými vecami. Iným svetom, inými pravidlami v tom svete, inými momentami.
Iným kontextom.
Hej, kontextu a tak ďalej. Čiže tak, už neviem presne, aká bola otázka, ale viem, že som na ňu odpovedal.
Už ani ja neviem inak, aká bola otázka, ale dobre hovoríš, čo hovoríš všetko. Ja už možno
asi,
by som sa dostala
asi sme
o tom, že
to,
kreativita
že
je
sa
naučená.
Dá,
uh-huh.
Áno, dá sa
áno, o tom
naučiť,
sme sa
je to
bavili.
zručnosť. Hej. Ako hranie na klavíri, len môže to trvať niekomu dlhšie, niekomu kratšie, ale dá sa to naučiť. Preto to vlastne učím.
Ja tiež musím potvrdiť a akože úprimne si aj myslím, že človek, keď sa aj rozpíše, vieš, že to nemusí byť úplne fakt kreatívny človek, ktorý napríklad rád píše, ale keď začne písať tie svoje vlastné statusy na sociálnych sieťach, alebo možno aj e-maily, akokoľvek akože seba prezentáciu, tak sa to stane takým zvykom a ten človek prirodzene bude v tom lepší. Že to ja reálne vidím na niektorých ľuďoch, že ten taký jazyk, čo používajú, je taký... ani neviem, ako to opísať, ale proste nerozpísaný. Možno tak by som to povedala. Hej, že je tam strašne veľa takých pomocných slovíčok, neplnohodnotných, alebo potom je tam strašne veľa ozdobných slovíčok, ktoré by sa ideálne mohli povyhadzovať. A to je podľa mňa niečo iba, čo človek fakt na to asi potrebuje cvik a zvyk, aby sa to dalo. Alebo myslíš, že sú aj ľudia, ktorí sa nevedia takto vycibriť, že môže to skončiť tak, že naozaj ten človek zistí, že to nejde, alebo iba zistí, že ho to nebaví vlastne?
Určite sa vie zlepšiť. Otázka je, o koľko sa dokáže zlepšiť. Hej, či sa dokáže zlepšiť na toľko, aby to napríklad dokázal tvoriť sám. Lebo je napríklad úplne v poriadku si proste povedať, že nemá to pre mňa až taký zmysel, má pre mňa väčší zmysel to outsourcovať. Keď človek by mal robiť veci, ktoré ho aj bavia. Že nemusí to byť len to, že či v tom je dobrý, alebo či v tom dokáže byť dobrý, ale musí ho to trošku aj baviť. Čiže presne, či si sám ako podnikateľ, alebo ste väčšia firma, tak rob to, v čom sa cítiš dobre, alebo čo si myslíš, že má u teba potenciál, alebo zmysel, alebo cítiš možno nejaké napredovanie. Ale keď vidíš, že možno, že tá odmena, ktorú dostávaš na úkor povedzme toho času, ktorú tomu venuješ, je zlá, alebo ten pomer nie je dobrý, tak potom môže mať zmysel radšej to proste outsourcovať.
To dáva zmysel.
Ja keby som bol napríklad nejaký CEO a mám písať strašne sofistikované a myšlienkové a inšpiratívne statusy na LinkedIn, tak ja to okamžite outsourcujem. Lebo ja nerad sa až tak nejako možno takto zamýšľam do hĺbky v rámci statusov a podobne, že ja som presne skôr ten analytický typ a ja radšej tvorím príspevky, ktoré sú zamerané povedzme na nejaký konkrétny edukatívny obsah a techniky a podobne. Ale keby som mal písať 15 inšpiratívnych statusov mesačne, tak by som sa asi zastredol. Hej, lebo proste je to niečo, čo nechodí, v čom sa necítim komfortne a podobne. A ono aj copyright.
A to si teraz vymyslel, alebo je to realita, že necítiš sa v tých inšpiratívnych témach komfortne?
Nie, to je realita. To je naozaj tak. Ako ja sa k tomu niekedy dokopem, lebo viem, že funguje proste human to human marketing. Ľudia sa chcú proste trošku vedieť s tebou aj stotožniť, chcú vedieť, aké sú to nejaké tvoje hodnoty, ako rozmýšľaš. Čiže ja sa k tomu niekedy dokopem, ale akože by som najradšej robil iba nudné a analytické a suché príspevky, občas možno s nejakým pekným vizuálom alebo s nejakým humorom. Hej. Čiže ja mám rád Andrewa Hubermana, lebo to je proste vedec, ktorý akože tam nerieši nejaké extra inšpiratívne veci. On príde, povie, ako to je, ako to funguje, tuto je výskum a jemu to stačí.
Vedecky.
Ale jemu
super
to stačí,
podcast,
lebo áno, jemu to stačí, lebo všetci ostatní vedci sú stokrát nudnejší ako on. On už len tým, že má zaujímavý prejav a vyzerá proste dobre a je nabúchaný a je potetovaný, tak on už je len tým zaujímavý a nepotrebuje mať zaujímavý aj ten obsah. Ale lektorov alebo nejakých mentorov marketingu alebo podobne je veľa a kopec z nich proste sa skôr predáva cez tú charizmu, cez osobnosť, cez názory, cez hodnoty, lebo ako keby tomu pridala najviac, povedzme, ako nadstavbe k tej edukačnej časti. Takže ja viem proste, že tuto by to nestačilo v tom segmente, ktorý ja robím. Že musím sa akože viac nútiť robiť aj takýto, povedzme, inšpiratívny obsah, lebo proste veľakrát si ľudia zavolajú lektora aj nie kvôli tomu, že je najlepší, ale ho chcú stretnúť osobne, alebo ho radi sledujú, alebo s ním radi interagujú, alebo im je sympatické, ako vyzerá, alebo ako prezentuje. Čiže... že sú tam tako, že trošku iné merítka, ako povedzme pri týchto vecoch.
Dáva to zmysel celé. Dobre, ja sa ťa už spýtam poslednú takú tému, čo sme dneska chceli načať, a to je to, čo robia sociálne siete a takisto aj umelá inteligencia, to je téma tvojho inak ďalšieho kurzu, tak čo tieto veci robia s tou našou prirodzenou kreativitou, alebo ako ju môžu pozdvihnúť a pomôcť nám byť viac kreatívni?
Dobre, ja začnem tými sociálnymi sieťami asi.
Pokojne.
A myslím si, že sociálne siete sú skvelé na inšpiráciu, na vzdelávanie. Ja tiež sledujem povedzme viacero tvorcov, keďže nie som úplne... Už teraz som viac doma, ale 3-4 roka dozadu som nemal potuchy o tom, ako sa robia Instagram, ako sa robí LinkedIn, ako sa robia ostatné sociálne siete. Ja som nebol social media manažer.
A bol si taký obyčajný používateľ sociálnych sietí?
Bol som. Bol som v podstate, hej, akože mal som...
Aj
mal
taký,
som
že aktívny, hej?
Nepostoval som vôbec.
No, čiže iba so známymi si si písal, chápem.
Messenger na písanie akože s kamošmi. Kedysi na Facebook som si dával fotky z dovolenky dvakrát za rok, ale aj to kvôli tomu, aby som ich mal niekde uložené, aby som o ne neprišiel, lebo viem, že sa ti pokazí notebook alebo podobne a nemal som dátový disk. A na Instagram som dal asi 10 alebo 15 fotiek v priebehu niekoľkých rokov, ale povedzme predtým, ako som začal ako teória kreativity, som asi nevypostoval nič možno rok alebo dva, alebo maximálne jeden alebo dva príspevky. Čiže ja som sa nielen učil to, že akým spôsobom prispievať na tie sociálne siete, ale vôbec sa ako keby s tým stotožniť, že idem teraz zverejňovať svoje názory, svoje myšlienky a podobne. Ej, takže, lebo ja nerád som pod drobnohľadom a nerád som možno, že nejako verejne vnímaný. Ej, ja som z prirodzenosti introvert, takže ja som...
Možno preto ti dávajú tie edukatívne a tie analytické príspevky sú ti komfortnejšie.
Určite áno. Tam je presne ako, že je to o tom, že viem, že v momente ako zdieľam nejaký svoj názor alebo nejaké svoje vnútro, tak povedzme viac predstavujem svoju zraniteľnosť alebo nejakú svoju citlivejšiu stránku, alebo viem, že môžem viac polarizovať. Lebo niekto sa mnou môže nesúhlasiť. Niekto môže napísať, že môj názor je blbosť, hej. A ja to budem potom vnímať akože kriticky a budem potom, ja neviem, mať blok niečo postovať. Čiže boli takéto situácie na začiatku. Dostal som negatívny komentár a proste spracoval som to potom sebe nejaký čas, vieš. Čiže...
Aha, wow. OK. To pri koľkých fanúšikoch si už dostal takýto komentár?
A vieš, čo, nebolo to na mojej skupine, ale dával som nejaký príspevok do skupiny marketérov.
Aj, ale to je skupina, ktorá...
Áno, tam je zopár takých jedincov, ktorí... akože ja som chcel trošku dať aj o sebe vedieť, možno som chcel aj, povedzme, vedel som, že mám zaujímavý príspevok, ktorý má nejakú hodnotu edukačnú, tak som ho tam chcel zazdieľať, ale povedzme, skrz toto som to prestal robiť. Občas tam niečo komentujem, že niekomu...
Ani ja to nerobím, skrz rovnaký dôvod. Napríklad...
Presne tak, no, čiže, ale rátam s tým, že určite, ak napríklad budem mať viac fanúšikov na LinkedIn alebo na Instagrame, hej, to sú také moje hlavné sociálne siete, tak proste určite tam prídu potom nejaké negatívne komentáre. Čiže ty to asi poznáš, akože robíš to dlhšie, robíš to vo väčšom, takže robíš to aj pre iných klientov. Takže to
hej,
je,
ale väčšinou to je to, že väčšinou to trvá pár tých fanúšikov aj viac ako tisíc, kým ti prídu nejaké seriózne hejty. Ale táto skupina je osobitná kategória.
Ja som spravil chybu. Ja som spravil chybu v tomto. Akože tá skupina je skvelá, proste a netreba sa odradiť so pár ľuďmi, ktorí sú tam možno, že takto naladení. Ale určite tam je aj zo pár super ľudí, ja si to sledujem pravidelne, tú skupinu, sú tam zaujímavé pohľady, veci, novinky, čo sa dejú v marketingu, takže a páči sa mi rebranding, ktorý spravili nedávno, je, že už sa volajú iba marketéri a majú peknú vizuálnu identitu, takže nie je to zase také, že by som nejako zatrpkoval, alebo nejako, neviem, blokol, ale aby som sa teda ešte vrátil k tým sociálnym sieťam a k tej kreativite, tak dokážu veľmi podporovať, dokážu sa učiť od rôznych tvorcov, dokážu sledovať, čo je teraz trendy, aké vizuály sú trendy, aj to ťa nejakým spôsobom vzdeláva, alebo potom to vieš remixovať, alebo povedzme využiť nejako vo svojej kreativite, alebo vo svojej tvorbe. Čiže má určite pozitívny dopad a určite je skvelý, ja to beriem ako formu prieskumu, lebo tie lajky, tie komentáre, tie zdieľania, ten engagement je vlastne forma prieskumu, pretože ty zistíš, či sa ten obsah ľuďom páči alebo nepáči, na ktorý typ obsahu reagujú lepšie, na ktorý horšie. Ja si to zatiaľ nejako extra nevyhodnocujem, aj keď viem, že to je súčasťou každej social media stratégie, že vyhodnocovať, ktoré posty sú najlepšie a ktoré nie. Mne zatiaľ vyhovuje to robiť nejako intuitívne, kvázi celé. Takže, ale má to aj negatívny dopad, to som chcel ešte ukázať tú druhú stránku. Ak je človek lenivý, tak môže kopírovať iných ľudí, až vyslovene kopírovať. Hej, že proste zachytil som už aj takých tvorcov, že bol povedzme nejaký social media expert a on vyslovne kopíroval príspevky iného social media experta alebo iných social media expertov. Iba si to dal do vlastného dizajnu a dal tam rovnaký
text. A to je podľa teba dobrá prax?
Nie, to je podľa mňa hrozná prax.
To je hrozná prax.
Nie, ja hovorím, že to má negatívny efekt, že keď je človek len iný a začne kradnúť príspevky od iných. Vtedy to ako keby narúša tú kreativitu, lebo proste si povie, že iba okopírujem iných. Hej, ja nemám rada ani to, že keď niekto povie, že etické kradnutie, hej, to neexistuje etické kradnutie. Ono samozrejme, kreativita je kombinácia vecí, ktoré si už niekde videl, ale nemôžeš zobrať 90% z iného nápadu a dať tam 10% svojich a tváriť sa, že to je akože etické kradnutie. Hej. To znamená,
jasné.
Keď to je rovnica o 5 neznámych a ty si požičiaš iba prvú neznámu, to x-ko, ale tie ďalšie 4 sú tvoje, tak vtedy je to v poriadku. Lebo kreativita nevznikne len tak z ničoho. Proste to sú veci, ktoré ty si niekde videl, zažil, počul, ale ty ich remixuješ a kombinuješ do nejakých iných vecí. Ale určite nie je v poriadku akože kradnúť nápady alebo skopírovať proste väčšinu príspevku niekoho iného. Čiže...
Súhlas.
A toto platí, a toto vlastne som chcel premostiť potom aj na AIčko. To má úplne rovnaký negatívny efekt, pokiaľ zle nevieš, alebo necháš všetky finálne výstupy na tom, aby ti napísal AIčko, tak tá kreativita začne ako keby lenivieť, lebo to je tiež nejaký sval, ktorý musíš pravidelne trénovať. A druhá vec je, že to AIčko zatiaľ vôbec nedosahuje kreatívne kvality človeka. Ono má strašne veľa praktických využití, ktoré ti dokážu pomôcť v kreatívnom procese. Ja som to vlastne aj preto zaradil ako jedno zo 6 školení, ktoré ja mám, lebo viem, že pre copywriterov je to už nevyhnutná súčasť práce. Vyžadujú to už niektorí klienti, v agentúre je to bežná vec. Dokáže to urýchlovať kreatívny proces, nie je v zmysle, že vymyslí mi finálny nápad alebo vymyslí mi finálny text, ale v zmysle, že ti pomôže zrýchliť rešerš, pomôže ti zrýchliť pochopenie cieľovej skupiny, pomôže ti zrýchliť možno, že chcem vymyslieť vtipný spot na futbalovom štadióne, lebo budem robiť pre nejaký klub alebo pre nejakú športovú asociáciu futbalovú, tak si môžem pomôcť tým, že vypíš mi 50 predmetov, ktoré sú na štadióne. Vypíš mi 30 situácií, ktoré sa môžu stať na štadióne, ktoré sú vtipné, ktoré sú dramatické, ktoré sú neviem aké. A od toho sa viem odraziť. To bude moje kľúčové slovo, na ktoré by som možno že predtým musel prísť iba tým freestylom. A vlastne od toho potom môžem vymyslieť niečo svoje. Môžem to otočiť, môžem tam niečo doplniť. Môžem sa len odraziť
od tej situácie.
Kľudne akože mashup alebo čokoľvek iné. Ale aj pri tvorbe sociálnych príspevkov. Hej. Dostaneš 200-stranový report od klienta, máš z toho spraviť príspevok na sociálnu sieť, je úplne zbytočné čítať 200-stranový report k jednému príspevku. Dám to do umelej inteligencie, nech mi vypíše 30 kľúčových bodov z toho reportu a povedzme na jeden z nich alebo na dva spracujem príspevok. Čiže to AIčko má byť akože taká kalkulačka jak pre matematikára, ale že nemá mať pomôcť proste s tými repetitívnejšími časťami kreatívneho procesu, tými nutnejšími, tými viac, ktoré sa dajú automatizovať, ale to by malo byť v tej prvej fáze. A v tej druhej fáze ty máš potom do toho pridať vlastnú kreativitu, niečo netradičné, vlastnú myšlienku, vlastný zvrat alebo nejaký vlastný názor. Hej. Čiže ja aj toto sa snažím vysvetľať, lebo niektorí ľudia sa čudujú, že prečo učím AIčko, keď som ako keby teória kreativity. Preto, lebo to má byť pomocník. Hej. Tak aj takisto ako Excel je pomocník, takisto ako Word je pomocník, takisto ako kalkulačka je pomocník, tak to AIčko ti dokáže pomôcť s takýmito vecami. A práve vďaka tomu ti môže zostať viac času na tú čistú kreativitu. Hej, a na tú čistú myšľanie. No, čiže takto sa to snažím potom aj vysvetľovať tým ľuďom, že ja nechcem, aby ste písali finálne veci s AIčkom. Bude to akože s prepáčením shit vo väčšine prípadov. Zatiaľ. Hej. Ja by som bol rád, keby ten vývoj AIčka sa teraz stopne. Ja mám s tým taký love-hate relationship. Ja som to najprv tiež akože som to nechcel som to používať a podobne, ale to je zase také, ako keby si bol proste, že nechcem používať internet alebo nechcem používať telefóny. Lebo ja sa radšej proste s niekým rozprávam naživo. Tak teraz potrebujem niečo vybaviť, tak potom pôjdem 3 hodiny za ním pešo, lebo ja sa radšej rozprávam naživo. Pritom potrebujem
vybaviť niečo technickú. Nahrábe podcast.
Čože?
Že príď do Thajska, nahráme podcast.
No, čiže je to AIčko, treba si s tým pomáhať iba s tými nudnejšími časťami kreatívneho procesu. Treba to využívať, profi kreatívci to už využívajú, nie všetci, samozrejme. Hovorím, pokiaľ naozaj ideš riešiť vyslovene kreatívny nápad, nemusíš to používať vôbec. Ja to napríklad na písanie príspevku nepoužívam vôbec, ale viem, že keď niekto potrebuje pomôcť s inšpiráciou na témy alebo obsahové témy alebo niečo podobné, tak to AIčko dokáže pomôcť malým podnikateľom, ľuďom, ktorí sú menej kreatívni. Čiže hovorím, aj sociálne siete majú plusy a minusy, aj AIčko majú plusy a minusy na kreativitu. Závisí od toho, ako to používate. Akýkoľvek nástroj sa dá používať aj zlým spôsobom, aj dobrým spôsobom.
Matej, dobre učíš to, čo učíš. Ja normálne sa zamýšľam, že aké sú tie kurzy s tebou. Akože všimla som si, bola tvoj storíčok, že ľudia sú z nich nadšení a teraz ako ťa počúvame už vlastne hodinku, tak mám pocit, že naozaj tam máš ešte kopec hodnoty pripravenej pre ľudí, ktorí by sa do toho pustili, tak určite dávam kurzy do popisu tohto podcastu. Môžete si to pozrieť a dostať sa viac do hĺbky, či AI, či creativity, či copywritingu. A ja sa ťa už, Matej, spýtam iba poslednú otázku, ktorú sa pýtam každého. Keďže si sám prešiel na cestu freelancera svojím spôsobom, čo by bola taká jedna rada, ktorú by si poradil ďalšiemu človeku, ktorý sa chce pustiť na takúto vlastnú cestu tiež? Jedna. Jedno slovo, alebo jedna veta.
Jedna rada pre ľudí, ktorí začínajú freelancovať. Dobre, asi moja rada znie, že dokážete si veľa vecí spraviť sami, ale potrebujete na to veľa času. Ak ten čas nemáte, tak využívajte buď mentorov, alebo kurzy, alebo nejakých kamarátov, ktorí vám s tým poradia alebo pomôžu. To je asi taká moja jediná rada. Ak teda môže byť iba jedna. Akože vedel by som mi dať asi viac, lebo bola to celkom facka, hej, keď som sa začal proste freelancovať. A uvedomil som si, že čo všetko musím riešiť a čo všetko neviem. Ale má to veľmi veľa výhod. Len človek musí prísť na to, či na to sedí, alebo nie je takýto životný štýl.
Jasné, to úplne inak s tebou súhlasím. No keby si ľudia chceli vypočuť viac rád, tak v každej jednej epizóde v závere jednu radu nájdu a týchto epizód viac ako 50, už pomaly 60, takže by mali 60 krásnych rád. Ďakujem ti za tvoju jednu a ďakujeme poslucháčom, ak nás dopočúvali do konca. Dajte nám vedieť, ako sa vám tento podcast páčil. Ahojte, majte sa pekne.
Ďakujem pekne, ahojte.
Odnášate si niečo z dnešného Social Spirit podcastu? Dajte nám vedieť na Instagrame socialspirit.sk a nezabudnite podcast odoberať. Už o 2 týždne vám prinesiem ďalší zaujímavý príbeh a praktické rady zo sveta sociálnych sietí a online podnikania. Vaša Social Spirit.